Fólki sem drottni fylgdi út, fylltist margt angri hörðu. Kvinnurnar grétu sárt með súð, sem hans kvölunga gjörðu. Sneri til þeirra söngu sér, sagði þá herran mætu. Grátið hér ekki yfir mér, ó Jerúsalem.